God is goed vir ons. God voorsien. Wanneer ons ver van hom af voel, dan kom hy naby aan ons. En ek weet, daar's baie geleenthede, baie keer wat ons bid, en wat ons stil word, en wat ons met die Bybel sit, en ons Bybels is vol trane, en dan voel het so, asof hy net so ver is, asof sy stil, of sy stem, so stil is. En ek dink hierdie laaste 3 weke, wat ons gesels het oor Psalm 46, vers 10, vers 11, wees stil en weet dat ek God is, het my alle duideliker geword dat daar's iets in die stil gedeelte om te ontvang, want as ons aanhou praat, kan ons nie terugkry nie. Ek weet nie of jy in so 'n tipe verhouding is waar een die hele tyd praat nie. Dit raak dan moeilik om partykeer terug te probeer praat. En so ook met ons verhouding met God. As ek die hele tyd wil doen en wil besig wees, dan kan ons amper nie stil sit en ontvang nie. Ek lees die weekie 'n boek van Bob Goff, Love Does. Hy is 'n advokaat en hy sê die beste raad wat hy gewoonlik vir sy kliënte gee, as hulle in 'n deposisie is, nou 'n deposisie klomp vrae wat die teen persoon gewoonlik vra om seker te maak jok hierdie ouens of in watter rigting moet die saak begin gaan. En hy sê die beste raad wat hy vir sy kliënte gewoonlik kan gee is sit met jou hande oop op jou skoot. Want die oomblik wat ons so begin maak of wat ek so gaan sit, dan raak ek aggressief of ek raak defensief. So hy sê die oomblik wat ons kan met ons hande oop sit, is dan wanneer ons kan sê hy sy woorde is, hy vind dat sy kliënte dan minder jok. So ek sal nou sien wie sit so en wie sit so, maar is dat ons kan ontvanklik wees. En ek dink dit is die hele proses vir my hierdie laaste 3 weke, is om ontvanklik te wees vir dit wat God met ons wil deel. Dis hoekom ons in 'n aksie ingaan. Om stil te word of te wees is nie niks gebeur nie. Ek moet intentioneel my partykeer uit omstandighede uithaal en dan tot stilte kom. So daar's 'n aksie wat saam met dit gaan sodat ek ontvanklik vir God kan wees en dat God my kan gesond maak, genees, herstel, wat ook al binne in my siel besig is om aan te gaan, en dat ek dan natuurlik vanuit die stilte uit, want dit is maar net een deel van wees stil, is om dan in beweging te kan kom. Nou, ons het so rukkie terug, het ons by Valley of Waves gaan kuier, en die heel dag daar spandeer, en son geniet, en hulle het 'n nuwe slide, vir my was dit nou nie eerste keer wat ek op hom was, wat jy 'n tube het, maar jy's 2 op hom, en dan gaan jy af, en hy klim so bietjie, en dan ewe skielik gaan jy af en op, ek dink hulle noem dit die boomerango, of ietsie soos dit, en Amorei, ons jongste enetjie, sy is nou graad 2, ek vra vir haar, gaan jy saam? Sy sê, nee, sy wil nie saam gaan. Ek sê, kom nou man, dit gaan lekker wees, want sy is die meer adventurous ene van ons 2 kinders. Sy sê, okay, sy sal saam gaan. Maar toe ons nou in die tube klim, toe voel ek, sy hou my bene vas. Jy weet, sy wil seker maak, ek is daar, oogies toegeknyp, en ek sê, jy moet jou oog oopmaak, anders gaan jy dit mis. Jy moet sien wat gebeur. Ek kan nie, dit is te veel. Uiteindelik, as ons op, is amper soos die mineshaft, wat jy hierby, wat is hierdie, Godrief City, is amper so iets, jy gaan op, en dan ewe skielik, en dan gaan jy, en val jy af, en man natuurlik, een waterslide. En man, toe ons het nog nie eers die onderkant van die slide getref nie, en begin terug gaan na waar die water gedeelte is, sê sy, weer, ek sê, jy was dan nou net bang, sy sê, nee, it's easy peasy, so die dag aangegaan, op die ou end toe ons moet klaarmaak, toe sy en haar sussie alleen op die ding, op en af en op en af. Ek dink daar's iets wat gebeur met ons as ons familiêr raak met iets, as ons gewoond raak aan iets. Baie jare terug, toe vuurwerke nog okay was, kan ek onthou hoe ek altyd gedroom het van een van daai grootes wat jy so in die grond inplant, my He-Man mannetjie aan hom vasmaak, 'n parachute vir hom gebou het, en dan daai ding aan die brandsteek laat hy gaan, en dan my He-Man mannetjie later weer kry. Dit het nooit gerealiseer nie, maar ek onthou, daar was een keer, wat ek kon ingaan in 'n winkeltjie, wat so display kabinet gehad het, met alles wat jy aan kan dink, allerhande type vuurwerke, van die kleintjies tot die grootes, daai wat geraas maak, daai wat liggies maak. Julle was nou al op 'n strand gewees in so 'n nuwe jaar en gesien hoe al daai vuurwerke opskiet, en ek het voor hierdie kabinet gestaan, die winkeltjie was redelik vol, en daar was 'n ou wat langs my gestaan het, en hy het so na elke een toe gepoint, en dan vra hy vir die ou wat nou ons bedien het, wat doen daai een? En sê hy, is 'n vuurwerk, ek gaan die lig op. Wat doen daai een? Is 'n vuurwerk, ek gaan die lig op. Wat doen daai een? En so was dit half, hierdie ou wat ons bedien het, het daar vanaderend geïrriteerd geraak, op 'n stadium wat hy sê, it's fireworks, they all explode, that's what they do. Toe ek nou weer terug onthou van dit, toe dink ek, was dit nie partykeer wat in ons geestelike lewens ook aan die gang is nie. Ons raak so, dis wat hulle doen, dis net nog 'n vuurwerk, dis net nog 'n wonderwerk, dis net nog 'n sonde, dis net nog worship, dis net nog 'n gebed. In plaas van om te sê, oh, ek onthou, daai liggies, ek onthou hoe hy geluide gemaak het, en ek onthou ek gedroom het in die nag van die een wat ek met my mannetjie gaan vasmaak. Hoe ek gedroom het hier oor, hoe ek excited geraak het daaroor. Ek wil hê ons moet vanoggend saam lees Josua 10. As jy jou Bybel het, ek gaan die Nuwe Lewende Vertaling lees. So as jy jou net en is nie dieselfde woorde nie, hulle het dit nie verander intussen nie. Is net die vertaling. Josua 10 vers 7 is waar ek vir ons wil lees. Josua en al sy bekwame soldate het uit Gilgal opgeruk. Jy hoef nie vir hulle bang te wees nie, het die Here vir Josua gesê. Ek gee hulle in jou mag oor. Nie een van hulle sal teen jou kan standhou nie. Kom ons stop net gou daar. Side note. As hier God hier vir Josua 'n belofte maak. So hier is 'n klomp konings van die Ammoniete. 5 stamme van hulle of 5 konings van hulle, hulle almal smee hulle magte bymekaar. Hulle gaan nou opstaan teen die volk in Israel. Josua wat vooruit gaan en sê, "Nee, God gee vir my 'n belofte. Hy het vir my iets beloof. Dis waartoe ek nou myself gaan inlaat." Dan sê hierdie stuk dat die volke alreeds aan hulle oorgelewer is. Luister nou hoe hy dit skryf. Ek het die Here vir jy hoef nie vir hulle bang te wees nie, het die Here vir Josua gesê, ek gee hulle in jou mag oor. Dit is klaar gedoen. Die belofte is klaar gemaak. En dan gaan hulle verder. Nie een van hulle sal teen jou kan standhou nie. Nadat Josua die hele nag deur van Gilgal afgetrek het, het hy 'n verrassingsaanval op die Amorite geloods. Die Here het hulle paniekbevange vir die Israeliete gemaak. Israel het hulle by Gibeon verpletterend verslaan. Hulle het die vyand teen die hoogte by Bet-Goron uitgedryf en hulle doodgemaak tot by Aseka en by Makeda. Terwyl die Amorite nog aan die vlug was teen die hoogte uit na Bet-Goron toe, het die Here hulle al die pad van daar af tot by Aseka met groot haalstene uit die lug neergeval. Wie het ooit gesê die Bybel is boring? Groot haalstene. God gee belofte. Ek gaan hierdie vir julle doen. En dan sê hy verder, en hierdie groot haalstene wat God voorsien, het meer mense doodgemaak as wat die volk kon gedoen het met swaard. Daar's baie meer dood van die haal as wat die Israeliete met die swaard doodgemaak het. Op die dag dat die Here vir Israel oorwinning gegee het oor die Amoriete, het Josua die Here om hulp gevra. Voor almal het hy by die Here gebid. Laat die son tog stil staan by Goben, bo Gibeon. Laat die maan stil staan oor die Ayalon-laagte. Die son het gaan stil staan, die maan het net daar bly hang totdat Israel sy vyande uitgewis het. Dit is soos dit opgeteken staan in die boek van die opregte. Die son het halfpad in die lug vasgesteek. Hy was nie haastig om op sy gewone tyd onder te gaan nie. Wat 'n ongelooflike storie. Iemand wat aan God soveel vashou, aan die belofte dat jy sal die oorwinning kry. Kom ek vra so. Wat is die ding, die iets in jou lewe vanoggend waaroor jy moet bid? Son staan stil. Wat is daai fight waarmee jy op die oomblik mee besig is? Wat jy moet vertrou, jou vertroue in God sit, om te sê, ek verstaan nie hoe dit gaan wees nie, Verstaan jy hoekom? Maar God, jy het beloof dat ek hulle allemaal gaan kan uitwis, dat ek as oorwinnaar gaan hier uittree. En hulle was besig om te oorwin. Ons lees dat die hol stukke het meer mense doodgemaak, maar hulle allemaal was nog nie uitgewis nie. En is so amper asof Joshua greedy raak oor die belofte, en hy sê, Here, ons is nog nie klaar nie. Nou moet die son stilstaan, so dat ons kan klaar maak wat u vir ons beloof het. Wat is daai ding in jou lewe, waarmee jy op hierdie oomblik in 'n geveg is? Waaroor jy moet bid, son staan stil. Ek is nog nie klaar beklei nie. Ek het nog nie klaar my oorwinning ten volle geniet nie. Waaroor is dit wat jy moet beklei? Want ek dink as jy terugkyk in jou lewe, gaan jy baie vuurwerk geleenthede sien, waar God wel die son laat stilstaan het in jou lewe. Waar God wel vir jou die oorlog alreeds laat oorwin het. Maar ons raak so blasei daaroor. Dit raak so, maar dis maar net wat hy vir ons moet doen. In plaas van dat ons die wonderwerk begin raak sien, van wat hier besig is om te gebeur. Die son wat stil gestaan het. Ek wonder soms, wat sal dit vir jou vat, om te weet, dat God jou lief het. Ek wonder soms, of ons nog oe en a, soos wat ons oor, 'n vuurwerk wat afgaan. Die eerste keer wat ek het sien, die eerste keer wat Amorei by daai slide afgaan, en ek wonder of ons nog oe en a, oor hoe God met ons werk, in ons werk, en deur ons werk. En ek dink, dis hoekom hierdie uitnodiging, Psalm 46 vers 10, weer vir ons as 'n gemeente so belangrik geword het, wees stil en weet, dat ek God is. Dat ons nie meer leef net met die aanname van, dis hoe dit gaan wees nie, maar dat ons God weer raak sien, vir dit wat hy besig is om in ons elkeen se lewens te doen, persoonlike lewens, maar in die gemeente ook. Wees stil en weet, dat ek God is. Ons is anders na die stiltes, as wat ons in die stiltes instap. En Keating skryf hier oor, as hy sê, ons allemaal het 'n siel, en ons het, in my eerste week het ek gesels oor jou wese, jou siel, en dat jou siel daar is om asem te kan haal, en dat ek die metafoor gebruik van 'n rivier, en mense wat by jou kom drink, en as jou siel nie gesond is nie, gaan jy nie iets hê om te kan gee nie. Maar wanneer ons stil word, gaan ons deur twee fases. So as jy hierdie stilte beoefen, en ons het nou al bietjie gesels, stilte is nie net die afwesigheid van geraas nie, stilte is om by God intentioneel te kom inplug. Ons praat van connect met God, om 'n intimiteit met God te kom hê. Nou of dit deur worship is, en of dit deur vanoggend se preek is, of as jy met die Bybel sit, en jy lees, en jy ondersoek, jy plak by hom in, jy is intentioneel met hom besig. Ergens in daai tyd is daar iets van 'n geestelike awareness wat besig is om te gebeur. So die eerste deeltjie van hierdie prentjie is dat daar 'n ordinary awareness gebeur. Sou ons die oefening moet doen? Ek het nou eendag gehoor van een van die predikante, Rob Bell, julle ken hom, van die Numa reeks, wat gepraat het oor stilte, en hy het op die stage gestap, en toe op sy stoel gaan sit, en sê, ons gaan vandag gesels oor stilte, en toe 'n halfuur stilte gehad. Ek sal dit nie aan julle doen nie. Ons het nou aan by die ouderlinge, het ons so 5 minute stilte gehad, en het was interessant, wat met die mens begin gebeur, net om regtig niks te sê nie. Ons sê altyd, kom ons wees stil, en dan is daar iets in die agtergrond, wat ons aandag aftrek. Maar wanneer ons regtig in hierdie plek van stilte inbeweeg, sodat ons weer die ervarings kan raak sien vir wat het is, die son wat regtig stil staan, want God gee die opdrag, en Joshua bid het, en dan gebeur daar 'n stilstaande son, en partykeer, as God die mag het oor die natuur, dan gaan hy verseker die mag hê oor ons siel ook, en hy vra dat ons ook tot stilstand moet kom. Ons is anders na die stilte as voor die stilte. Miskien is jy soos ek, en kry jy dit nie noodwendig altyd reg, om God in die besig en in die chaos raak te sien nie. Natuurlik is hy daar. Ek betwyfel dit glad nie. Hy is nie net in die stilte nie, hy is partykeer ook in die chaos en in die rukwinde. Ons kan nie meer die son se stilstaan oomblikke raak sien as ons altyd net besig wil wees nie. Kom ek vat 'n voorbeeld en ek het dit getoets met myself hierdie laaste week. Ek het nou gesê dis lydenstyd. Ek het so 'n bietjie van die sosiale media probeer afbly, maar ek vind myself ek het nou weer vervang met News 24 en wat in die koerant aangaan. Hierdie longing van my om te weet wat in die wêreld besig is om te gebeur. En elke keer, ek wil amper sê, deur die bank, as ek klaar is daarmee, 20 minute, voel my siel so swaar. Ek kan amper nie aan een geleentheid dink waar ek nuus of een van daai goed deurgaan het waar ek gevoel het, yes, nou voel ek reg vir hierdie dag. Hier is 'n ongelooflike plek waarin ons bly nie. Daar's altyd iets wat my ontstel of iets wat my ongelukkig maak. Miskien in jou eie lewe, hoe voel jy na 20 minute op sosiale media of op 'n nuus site deur die koerant geblaai het? Hoe keer het jy al daar weggestap en jy voel ligter? Die uitnodiging van God se kant af is, kom wees stil, want ek wil met jou siel ontmoet. Ek glo God is in al die chaos, ek het dit gesê, maar wanneer ons stil word, dan begin ons anders te kyk na die wêreld, na ons eie lewens. Wanneer ons na binnekant toe begin sien, eerder as die visual cues wat ons beïnvloed. Ons ontdek 'n nuwe vlak van bewussyn as ons na binnekant toe begin kyk. In die prentjie wat ek daarop het, praat van die siel, jou being, wie jy is, jou wese, daar eerste woord van wees die verskil. Hoe gaan dit met jou wese, jou siel? En dan praat ons van die ordinary awareness. En as jy stilte beoefen of ergens in jou lewe al ingebou het en gereeld stil word, sal jy agterkom dat die eerste paar minute van daai stilte baie na die plek toe beweeg onder die watervlak. Daai eerste laagie in beweeg. En is juist daar wat ons dan begin te doen kry met al ons pyn, al ons gebrokenheid, al ons vrae wat ons het, al ons bekommernisse, al ons konflik wat ons in ons lewens het, die spanning wat op die oomblik in jou lewe is, daar's uitdagings in jou lewe, daar's drome wat nie gerealiseer word nie, daar's sekere ideale. Dis die eerste klomp goed wat gewoonlik in jou kop begin rondmaal. Hoe gaan dit met hulle? Is ek okay? Ek mors nou my tyd. Ek kon iets anders hiermee gedoen het. Al daai eerste laagie, die ordinary awarenesses wat Keating van praat, al daai eerste vlak ordinary awarenesses, is 'n baie selfgesentreerde bewussyn. Dis 'n ingesteldheid van wie ek is en wat die stilte of die oomblik aan my doen. Dis 'n selfgerigte fase. Die stilte gaan baie rondom my belewenis, wat hoe ek hieroor voel. Alles waarvoor ek vrees en wat ek nodig het om hoop te kan kry. Maar as ons bietjie langer in die stilte bly, as ons okay raak met om die chaos uit te skuif en met wie ek is, en ek begin besef my vrese is waar en my angstigheid het waarde en my bekommernis is realiteit en my miskien op daai huidige oomblik my hopeloosheid is okay, ek kan daarmee saamwerk. Dis dan wanneer ons na die volgende fasetjie toe beweeg en dis daar waar ons die spiritual awareness begin vind. En as ek praat van 'n geestelike waarneming of 'n spiritual awareness, hierdie tweede fase, dis daai gedeelte as ons dink aan Elia se verhaal. Elia wat wegkruip in die grot nadat hy die Baal-profete almal verslaan het, wat sit 850 van hulle wat hy doodgemaak het, vlug hy vir sy kop wat op die spel is. Hy kruip weg in die grot en dan is dit daai rukwind wat verbykom en God was nie in die rukwind nie. Daar kom 'n storm verby, God is nie in die storm nie, maar dan in 'n fluistering van die stilte, dit is daar waar God hom ontmoet. Maar terwyl hy in die grot is, is hy angstig. Hy is in die ordinary awareness van wat besig is om te gebeur. Iemand soek sy kop. Ek sal redelik angstig raak. God gee vir my hierdie ongelooflike son staan stil oomblik waar ek die Baal-profete verslaan en nou vind ek myself in 'n grot besig om weg te kruip, depressief. God kom verby en hy gee vir hom vrede. Omdat hy bewus raak van wie God is, nadat hy van sy eie angstigheid af wegbeweeg het. God gee vir hom kalmte, nadat hy van sy eie vrese af wegbeweeg het. Toe kon sy ore oopgaan om God se stem te hoor wat sê, kom uit, ek maak jou sterk. Jy hoef nie hopeloos te wees nie, jy hoef nie moedeloos in hierdie grot weg te kruip nie. Hy is op 'n plek waar hy net nie verder wil leef nie. Maar omdat sy stilte wat hy in daai oomblik beleef in die grot, 'n algemene awareness is van wat fout is by hom. Maar toe hy bietjie lank genoeg in dit kon bly, toe kon hy besef, maar God is besig om verby te beweeg. En hy is die een wat nou gaan lewe blaas, lewe inblaas, lewe gaan gee. Ons moet hierdie geraas kan konfronteer in ons lewens. Ons moet kan afskakel. Ons moet dit kan face. As jy die intensiteit en die ongemak kan vashou, skep dit die potensiaal vir 'n dieper bewussyn van wie God is. As jy my vra, ek wil meer van God leer, ek wil God meer ken, dan sê ek, gaan meer in jou stilte kamer in. Word meer stil. Dis die eerste plek daarvan. Dis 'n baie gesonde plek daarvan. Keating noem hierdie tweede fase dan die awareness. Dis die vorm van stilte waar ons regtig kan luister na God, waar ons ontmoetings met God kan hê, waar jy jou vals self een kant toe kan skuif en God se ware self wat hy oor jou sê, jy's die geliefde, jy's myne. Is daar waar ons daai lewe kan begin inasem. Die stilte sit ons weer terug in ons eie lewens met 'n nuwe manier van kyk en van leef. En dis wat ek nou gesê het, stilte is goed as ons in dit kan inbeweeg. Maar as ons te lank daarin bly, dan raak dit 'n selfgesentreerde ding. Ernstig moet ons weer uit die grot uitstap en ons moet sê, nou gaan ek die wêreld weer face, maar met 'n nuwe bewustheid van wie God is in my. Josef se verhaal, hulle is angstig, hulle weet ons die oorwinning is amper daar, maar ons het God nodig en hy maak hierdie bold statement voor almal wat daar rondom hom staan, sodat hy nie weer kan terugdraai en sê, Here, want dis wat ons baie keer doen. Ons sê dit so half in die onderkant van ons asem. Here, help my hiermee. Maar as dit net tussen my en hom, so as dit nie gebeur nie, gaan niemand dink ek het nie groot genoeg geloof nie. En as dit nie gebeur nie, dan is dit so half tussen, miskien volgende keer, Here. Josua maak hierdie statement voor al sy manne en hy sê, dis waarvoor ek nou hoop. Ek het nodig dat die son moet stil staan. Ek het die wonderwerk nou nodig. Ek moet dit nou kan sien, ek moet dit kan beleef. Hy beweeg vanaf daai algemene bewussyn van wie God is, na diep verhouding van wie God deur hom is. Lukas 4 se verhaal, sien ons dat Jesus self ook deur hierdie bewussyn moet beweeg. En ek het vir ons dit daar opgesit, as jy soontoe wil blaai, net vir gekyk, weer daar was 'n stukkie wat afgesny was, so ek wil net vir ons dit kry. Lukas 4. Lukas 4 vers 42, as jy jou Bybel naby het. Vroeg die volgende môre het Jesus na 'n verlate plek vertrek. Die skare het oral na hom gesoek en toe hulle hom uiteindelik kry, het hulle hom gesmeek om hulle nie te verlaat nie. Maar hy het geantwoord, ek moet die goeie nuus van die koningheerskappy van God in ander plekke ook verkondig, want dit is waarvoor ek gestuur is. Hy het stil geword, hy het een kant gegaan, hierdie is nou nadat hy Petrus se ma gesond gemaak het, baie wonderwerk uit in die sinagoge opgetree, en nou is hy op 'n plek waar hy moeg is, en hy moet een kant gaan, hy moet met die Vader ontmoet, hy moet in stilte ingaan. En dan as die mense om opspoor waar hy besig is om in verhouding met God in te tree, dan sê hulle, maar ons het u nodig, u moet nog langer hier bly. En wat baie keer met ons geestelike lewens gebeur, is die oomblik wat ons hoor, ja, ons is besig om die regte goed te doen, en ons sien sukses, dan wil ons meer van dit daar doen. Maar in daai oomblik besef God, ek kan nie in die stil, of Jesus althans, ek kan nie in die stilte net bly nie. My roeping is groter as dit, ek moet uit dit uitbeweeg, ek moet na ander dorpe toe beweeg. Vroeg die volgende môre het Jesus na 'n verlate plek vertrek, daar was stilte, Skares het oral na hom gesoek en toe hulle hom uiteindelik kry het hulle hom gesmeek om hulle nie te verlaat nie. Maar hy het geantwoord, ek moet die goeie nuus van die koningheerskappy van God in ander plekke ook verkondig. Ek moet vanuit my stilte uit, moet ek aanbeweeg en ek moet dit gaan verkondig. Selfs in Jesus se lewe sien ons dat hy 'n bewussyn het van wie hy is, sy verhouding, die intimiteit wat hy met God het en dan aanbeweeg na volgende gedeelte toe. Kom ons haal geasem. Soos aan die einde van ons 3 weke se wees stil en weet ek is God. Kom ons haal asem. Wil jy saam met my asemhaal? Sien, asemhaling het 2 goed wat moet gebeur. Daar's 'n ingedeelte en daar's 'n uitgedeelte. En jy was nog die hele tyd besig om asem te haal. Meeste van julle, dink ek. Hier's 'n paar wat se oë toe is, maar ek neem aan die bloed vloei en die asem het net hier uitgekom en dis hoekom die oë toe gaan. Julle almal was besig om asem te haal. Asemhaling gebeur selfs partykeer wanneer ons bewusteloos is, meeste van die keer. Maar die feit dat ek jou attent maak op dit, die feit dat ek vir jou uitwys die son het stil gestaan, die feit dat ek vir jou uitwys waar God besig is om jou battle saam met jou te beklei, die feit dat ek jou gevra het, haal asem, het jou dadelik laat in en uit. En jy het bewus geraak van iets wat normaalweg sou gebeur het. Maar om net in te asem is nie genoeg nie. En ongelukkig is baie van ons lewens net 1 groot inasem. Dink 'n bietjie as jy swem. En elke keer as jy die volgende slag gee en jy kom op en is net 'n maar daar is nooit 'n uitasem in die water. Niemand het vir jou gesê, ergens moet jy laat gaan ook nie. Jou longkapasiteit kan dan net soveel inneem. En daarom het God ons so aan mekaar gesit, dat ons 'n in- en 'n uitasem gedeelte moet hê. En ons geestelike lewens word baie keer net 'n inasem. Dit word net nog, Sondag na Sondag. Ons asem nog worship in, nog skrif, ons asem saam wees in, ons asem nog community in, ons asem 'n alfa spasie in, ons asem grief share in, ons asem nog 'n doopgeleentheid in, ons asem soveel son staan stil oomblikke in, en ons hou dit vir onsself. Ons stap hier uit, en volgende week as ons hier inkom, dan is dit net nog enetjie. God se bedoeling is, vanuit 'n inasem, moet daar uitgeasem word. Totdat ek nie ergens kan uitblaas nie, is daar nie plek vir nog asem om in te kom nie. As ek nie ergens kan gee nie, kan ek nie nog ontvang nie. As ek nie met my hande oop sit nie, kan ek nie ontvang nie. As ek nie van sy gees in my inasem op 'n Sondag of saam met my selgroep of in my eie stilte tyd, God wat een kant gaan en met hom ontmoet, sy identiteit weer vasmaak, kan hy nie uitstap en sê, ek moet aanbeweeg nie. Dan sou sy lewe ook net 'n klomp inasempies gewees het. Ergens moet ons kan uitblaas, ergens moet ons kan asemhaal. Waar is jou plek? Wie is jou mense? Aan wie jy, waar jy uitblaas, sodat jy die kapasiteit in jou longe kan hê, om 'n volgende groter inasem te kan geniet. Waar is jy besig om in en uit te asem? Wat beïnvloed jou, en wie beïnvloed jy? Het jy stil oomblikke in jou lewe, waar jy kan inasem, waar jou longe vol maak, en vanuit dit jy kan uitstap en sê, ek gee lewe, omdat God vir my lewe gegee het. Wat is binne in jou wat jy die wêreld mee beïnvloed? Wat jy in die wêreld inasem? Ons asem in wat God vir ons gee. Ons asem vanoggend liefde in. Ons asem vanoggend hoop in. Ons asem hier saam sy guns. Ons herinner mekaar aan sy liefde vir ons deur kinders wat ons aan hom toewy. Dat hy sê, ek het vir julle gesterf, sodat julle in my kan wees. Ons asem sy vergeving van sonde in, ons asem sy vrede in. Ons herinner mekaar deur musiek, wees stil en weet, ek is God, deur woord te lees. Maar dan stap ons hier uit, en die uitnodiging is, gaan asem uit, gaan beïnvloed, gaan infect, gaan wees die virus van dit wat God hier in die oggende of in jou stilte tyd met mekaar deel. As ons mekaar daai aanmoediging kan gee in die einde van die wees stil, is dan wanneer die mense om jou se lewens begin anders lyk. Sien, as ek wil weet wie jy is, gaan ek na jou 5 beste vriende toe en ek vra, hoe beïnvloed hierdie persoon? Wat is die geskenk? Een van die coaching vrae wat ek gewoonlik met mense vra, as jy by iemand wegstap, wat is die geskenk wat hulle van jou oopgemaak het? Wat kon hulle agterkom wat hier binne is? Want dit gaan vir my 'n goeie refleksie gee van wie binne in jou of wat binne in jou aan die gang is. Asemhaal is iets wat jy elke dag gaan doen. Maar dit kan 'n ordinary ding word. Kan soos net nog 'n vuurwerk wees wat opgeskiet word. Om God te ken, kan net nog iets wees. Of kan die wêreld verander. En dis hoekom God sê, ek gee nou vir julle die opdrag om dit te gaan doen. Laaste stuk wat ek vanoggend wil oorgesels, 2-3 minute, Deuteronomium 31 vers 7 tot 8. Ek dink hierdie ding het gaan stil staan. Ja, Deuteronomium 31 vers 7 tot 8. Toe het Moses vir Joshua geroep. In die teenwoordigheid van die hele Israel het hy vir Joshua gesê, wees sterk en hou moed. Jy sal hierdie volk die land inlei, die land wat die Here aan hulle voorouers beloof het, jy sal die land as hulle erfdeel aan hulle gee. Moenie bang of mismoedig wees nie, want die Here is die een wat voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees, hy sal jou nie in die steek laat nie en jou nie verlaat nie. Wees sterk, hou moed. Toe Joshua en sy weermag, reg deur die nag, die vyand agtervolg, toe hulle amper op hulle einde is, roep hy uit, Here, ek het u nodig. Ek staan in verhouding met u, geef ons moed, geef ons durf. En hy onthou terug na hierdie woorde wat uitgespreek is, Deuteronomium 31, deur Moses, wat sê, hier is die belofte, moet dit nie vergeet nie. Toe jy geroep is, toe jy ingeasem het, toe gee ek hierdie vir jou, en wat jy nou gaan uitasem, is dat God by jou is. Hulle het homself herinner aan die belofte, en kon die son tot stilstand bid, om die taak af te handel, wat God op die volk se pad gesit het. Laaste 2 minute, kom ons maak het van toepassing op ons eie lewens. Het jy so ordinary gemaklik geraak in jou eie geestelike lewe, dat jy nie eers meer die wonderwerke van God elke dag raak sien nie? Het jy so gemaklik in jou eie geestelike lewe geraak, dat jy net inasem, net nog wil hê? Of is daar geleenthede, skien soos vanoggend, waar jy gechallenge word, om stil te word, en verby ons eie ingesteldheid, ons eie bekommernisse, ons eie behoeftes te beweeg, en te sê, die rede hoekom ek stil word, is dat my wese met God kan ontmoet, so dat ek kan uitasem, so dat ek die wêreld kan herinner, dat hy die een is, dat sy lig deur my skyn, en daarom wees stil en weet, dis die een gedeelte van die gebed, dat ek God is. En dis waarmee ons afsluit vanoggend. Wees stil en weet, dit doen ons, daarmee is ons besig. Ons moet mekaar konstant herinner, dat hy God is. Dat hy God is vir my, dat hy God is oor ons situasie, oor jou omstandighede, oor die beklei of die fight of die battle wat jy op hierdie oomblik fight, dat hy God is. En ek wil vanoggend vir ons saam bid, want ek weet daar's baie van ons wat hier sit, en as ek so deur die gesigte gaan, dan is daar baie battles, en ek wil vanoggend daai goed aan die Here opdra. En ek wil hê dat die Here ons sal op 'n plek bring waar ons kan stil wees en waar ons weer aan hom kan vashou en ons mekaar kan herinner dat hy God is. Ek gaan saam bid vir ons. Here, dankie vir hierdie paar oomblikke wat ons eie lewens kan kom ondersoek. Dis een deel van ons verhouding met U. Is die wees stil gedeelte. En dis wanneer ons in daai stiltes instap, dat ons al die ander chaos rondom ons en al ons ander bekommernisse nie van vergeet nie, want dis onmoontlik. Ons is mens. Maar waar ons dit net op sy kan sit en weer kan uitkom by die belangrike. Ons siel wat gesond moet word saam met U. Here, as ek dink vanoggend aan mense wat hier saam met my sit en party van ons wat in 'n grot is, wat hopeloos voel, wat U stem net nie meer hoor nie. Ja, miskien groot belewenisse gehad van hoe U ontmoetings met ons het. Maar nou is ons op 'n baie donker plek, Here. En ons fight die battle, maar ons het nodig om weer die son wat stil staan oor ons raak te kan sien. U liefde, U genade. Kom met U alomteenwoordige hand. Kom gryp in op hierdie oomblik in mense se lewens, Here. Hulle wat uitroep, ek wil meer van U ken, meer van U weet, meer van U hê. Ek wil U beleef, ek wil U ervaar. Kom maak dit waar vir hulle wat dit vanoggend kom doen. Sodat ons hier kan wegstap en kan gaan uitasem in hierdie wêreld wat U nodig het. Hoop, vergifnis, omgee, vrede, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Here, ek bid dat ons nooit 'n gemeente sal wees wat net inasem die hele tyd nie. Maar as ons hier uitstap by hierdie deure, dat ons hierdie wêreld sal besmet met asem van lewe, met die Heilige Gees, deur ons eie lewens, waar U so duidelik vanoggend vir ons net kom wys, ek is met jou. Die stil en weet, ek is God. Dankie daarvoor, Here. Amen.